Χαίρετε, καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Πώς μας αρέσει τελικά η κανονικότητα, όχι πως θα την έχουμε από εδώ και πέρα, απλώς φύγαν οι γιορτές, οι αργίες, τα πολλά πολλά δύσκολα, τα των εθήμων τέλος πάντων. Βέβαια είναι αυτό που λέει μην το σχεδιάζεις γιατί θα σου έρθει κάπως διαφορετικά, και το τριήμερο που προηγήθηκε πράγματι ήρθε κάπως έτσι σε εμάς και είχαμε και αυτή την έκτακτη συνάντηση του Σαββάτου. Αλλά από σήμερα λοιπόν, 24 του Απρίλη, μπήκαμε κανονικά και επίσημα στην καινούργια εβδομάδα, στην προεκλογική περίοδο. Και τώρα το τι θα είναι ο Μιχλώδης, τι θα είναι πιο συγκεκριμένο, τι θα μας αρέσει, τι θα μας αφήσει έτσι αδιάφορους, θα το δούμε από ό,τι φαίνεται στην πορεία. Περιπετειώδες ακούγεται το όλο πράγμα. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν, καλώς παραμένετε. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα και τους φίλους εκτός Ελλάδας. Μας ακούτε έτσι κι αλλιώς από το rteco.gr, ένα πολύ καλό εγχείρημα που βρήκε και μιμητές. Αλλά η βεντάλια των ραδιοφωνικών σταθμών και προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι λοιπόν διαθέσιμη σε αυτή την πλατφόρμα. Και φυσικά στο αντίστοιχο app, στην εφαρμογή δηλαδή, στο application που μπορείτε να έχετε στο κινητό σας. Σήμερα Δευτέρα 24 Απριλίου, και πώς θα συνδυάσουμε τον Φρόιντ, τη Μασαλιώτιδα, τον Νταχάου και τον IBM και την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμένιων, θα τα πούμε σε λίγο. Και όχι μόνο για τον Στέφανο που το ζήτησε και το υποσχεθήκαμε από την Πέμπτη. Ανοίγω το βράδυ. Αλλά για όλους μας, 20 Απριλίου ήταν η μέρα που ήρθε στον κόσμο ο Τάσος Λιβαδίτης. Κρατώ ψηλά να δούνε της γης οι θλιμμένοι να'ρθουν και να βρουν συντροφιά, να βρούνε στρωμένο τραπέζι σταμνή για να πιει ο καημός, κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδελφός.
Η πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά να δω.
Έτσι λοιπόν που λέτε, ήταν μια μέρα σαν την 20η Απριλίου που πέρασε ήδη, αλλά στον Απρίλιο βέβαια εντάσσουμε τα χρόνια που συμπληρώνονται από τη γέννηση του μεγάλου μας ποιητή, του Αναστάσιου Παντελεήμονα Λιβαδίτη, όπως ήταν και το πλήρες ονοματεπώνυμό του, και όχι τίποτα άλλο, αλλά βαρέσατε φλέβα όταν το ζητήσατε την Πέμπτη και εμείς τουλάχιστον δεν προλάβαμε. Γιατί είναι από τους αγαπημένους μας ποιητές.
Τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να'ρθουν και να βρουν συντροφιά.
Της γης η λυπημένη και ο ίδιος ο Χριστός, ένα τραγούδι λοιπόν του Απρίλη θα έλεγα, ένα τραγούδι που στέκεται ανάμεσα στο Πάσχα, στα πάθη του Χριστού και στην Ανάσταση, την όποια προσδοκόμενη Ανάσταση. Μας έχει συγκλονίσει και μας έχουν συγκλονίσει πάρα πολλά γεγονότα που έχουν συμβεί τα τελευταία 2-3-24 ώρα με κορυφαία την απώλεια της Μυρσίνης Ζορμπά, το κείμενο της οποίας για την ανυπαρξία, για το πέρασμα από την θνητότητα και μια πολύ πλήρη ζωή και δημιουργική στην ανυπαρξία, τουλάχιστον εμάς, φαντάζομαι και πολύ κόσμο μας, κατασυγκίνησε, το βρήκαμε σπαρακτικό, συγκλονιστικό και αληθινό. Η Μυρσίνη Ζορμπά που έφυγε από τη ζωή και, και σήμερα πριν από λίγες ώρες της απίφθηναν το αντίο οι αγαπημένοι της και οι φίλοι και οι άνθρωποι που την είχαν παρακολουθήσει σε όλο αυτό λοιπόν το σπουδαίο έργο που άφησε πίσω της. 24 Απριλίου του 1792 πάντως ήταν και η μέρα κατά την οποία συνετέθη ο ύμνος, ο μετέπειτα εθνικός ύμνος της Γαλλίας, η Μασαλιώτιδα. Και τώρα θα μου πείτε πώς το πας έτσι. Το πάω έτσι γιατί η Μασαλιώτιδα από έναν λοχαγό του πυροβολικού έφτασε κάποιους αιώνες μετά να είναι η ημέρα κατά την οποία είχαμε εκλογές στη Γαλλία και ουσιαστικά εξελέγει ο Εμμανουέλ Μακρόν σαν σήμερα. Και από την άλλη η γέφυρα που θα κάνουμε η ιστορική και χρονολογική έχει να κάνει και με το 1915 σαν σήμερα. Ήταν η αρχή της γενοκτονίας των Αρμενίων. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 8 χρόνια από τους Νεότουρκους. Και ήρθε μόλις το 2021, τόσο αργότερα, να γίνει τελικά, να αναγνωριστεί ως πραγματικό γεγονός γενοκτονίας η πράξη αυτή της μαζικής εκτέλεσης και σφαγής των Αρμενίων από τον Τζο Μπάιντεν. Και σήμερα επίσης σημαντική μέρα για άλλους λόγους, γιατί είχαμε την έκδοση στη Βιέννη του συγγράμματος του Σίγμουντ Φρόιντ «Το εγώ και το εκείνο», «Das Ich und das Es», «Εγώ και εκείνο». Είναι για πρώτη φορά, φανταστείτε, μιλάμε τώρα για τις αρχές του 20ου αιώνα, 1923, εκδίδεται λοιπόν αυτό το σύγγραμμα. Μπορείτε να φανταστείτε τι αίσθηση προκάλεσε στα πράγματα, τα ψυχολογικά, τα ψυχιατρικά, τα φυσιολογικά εννοώ, γιατί ο άνθρωπος ήταν φυσιολόγος και ψυχίατρος, για το εκείνο, για το εγώ και το υπερεγώ. Πολύ σπουδαία γεγονότα, ιστορικά γεγονότα, που τα περνάμε έτσι. Ξεκινάμε το πρωί και όλοι κάνουμε ένα scroll, μια περιήγηση στο σαν σήμερα ή ακούμε από διάφορες εκπομπές, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, βλέπουμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Και λες, κάποιες φορές, κάποιες μέρες είναι σαν να τη σημαδεύει το χέρι της ιστορίας. Σαν σήμερα ήταν και η απελευθέρωση του στρατόπεδου Νταχάου από τις Αμερικανικές δυνάμεις κατά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με αυτή την περίφημη πύλη, η εργασία σώζει. Το περίφημη πάει φυσικά με πολλά εισαγωγικά και είναι τραγικότατο το τι είχε συμβεί σε αυτό το στρατόπεδο και τι συμβολίζει ακόμα αυτός ο χώρος. Και σαν σήμερα είχαμε και τον πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον IBM PC, από την IBM την εταιρεία. Φανταστείτε από το 1981, το μακρινό τελικά 1981, που εκείνη τη μέρα κατά την παρουσίαση του πρώτου προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή η ανθρωπότητα είχε πραγματικά γονατίσει από συγκίνηση, από σεβασμό, από έκπληξη αν θέλετε για τις τεχνολογικές εξελίξεις και αναβαθμίσεις, για να φτάσουμε στο σήμερα, στο 2023, να μιλάμε για το chat GPT, την τεχνητή νοημοσύνη, τα εξελικτικά της στάδια και φυσικά το ρόλο όλων αυτών των πραγμάτων στις προεκλογικές περιόδους. Το έφερα καλά, έκανα τον κύκλο, τον έκανα. Εδώ είμαστε λοιπόν να συστηθούμε. Πρώτο πρόγραμμα το είπαμε. Πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκπομπή Μένουμε Πρώτο. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Προτάσω τον εαυτό μου απλά για να πούμε ποια είμαι, τέλος πάντων, ποια ομιλεί. Αλλά απέναντί μας ο Θάνος Τσιμέκας στη διαμόρφωση του μουσικού κλίματος και όχι μόνο στις διακεκριμένες επιλογές. Η Μαριάντζελα Μεταλινού στην Τράπεζα των Τραγουδιών και στην Επικοινωνία και τη Γενική Εποπτεία. Η Μαρία Σφυρόρα στη Δημοσιογραφική Επιμέλεια και θα προσθεθεί τώρα ο καλεσμένος και είναι ο κύριος Γιώργος Καρελιάς. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας, γεια σας.
Ο κύριος Γιώργος Καρελιάς, τον οποίο διαβάζουμε συστηματικά και τον παρακολουθούμε. Πώς νιώθετε ως opinion maker? Θα σας το λέω λίγο να σας πειράξω, κύριε Καρελιά.
Κοιτάξτε, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου opinion maker, δημοσιογράφος είμαι. Πολλά χρόνια η δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο και να του λέμε και τη γνώμη μας. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό. Μια ζωή γραφιάς ήμουνα. Εγώ γραφιάς παραμένω.
Και είναι πολύ ωραίο και πολύ δύσκολο. Το λέω περισσότερο γιατί και η κουβέντα μας θα πάει και εκεί. Και η κουβέντα και στο δεύτερο μέρος με τον επόμενο καλεσμένο έχει να κάνει με τη στρατηγική και την επικοινωνία και τις νέες ράγες πάνω στις οποίες μπαίνει μέσα αυτή την προεκλογική περίοδο αναγκαστικά. Ωστόσο, η καλή πένα, και τα επιχειρήματα και ο δημοσιογραφικός και όχι μόνο λόγος. Όλα αυτά που και στο δημόσιο διάλογο όσο πάνε και εκλείπουν, γι' αυτό τα προέταξα και γι' αυτό και διάλεξα και εσάς σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας να μιλήσουμε λίγο για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, για το τι βλέπουμε, πώς πάνε τα πράγματα και πώς, αν βάλουμε μια γυάλα μπροστά μας, πώς βλέπουμε ότι θα εξελιχθούν.
Δεν βλέπω μεγάλες διαφορές από τις προεκλογικές περιόδους των προηγούμενων ετών. Εντάξει, συνηθίζουμε να λέμε κάθε φορά ότι έχουμε πόλωση, όξυνση. Δεν βλέπω ιδιαίτερη. Νομίζω ότι ομαλά κυλάει η προεκλογική περίοδος. Υπάρχει ιδιαιτερότητα αυτή τη φορά ότι δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα προκύψει κυβέρνηση από τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Αλλά αυτό το ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια λόγω του εκλογικού συστήματος. Νομίζω ότι η απλή αναλογική δεν δίνει εύκολα κυβέρνηση, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να εμπεδώσουμε κάποια κουλτούρα συνεργασίας. Mm-hmm. Κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι ομαλά κυλάει η προεκλογική περίοδος και ομαλά θα πάει αν δεν έχουμε κάποιο εντελώς απρόοπτο, όπως ήταν ας πούμε η τραγωδία στα Τέμπη. Αν δεν έχουμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά.
Και χαίρομαι εντός πολλών εισαγωγικών, πάντως το προκρίνω και εγώ το γεγονός ότι αναφερθήκατε σε ένα πραγματικά σοβαρό περιστατικό που θα μπορούσε να κυλήσει, να κουνήσει κάπως τον άξονα αυτό με την τραγωδία στα Τέμπη, γιατί τις τελευταίες μέρες παρακολουθώ και εγώ εμβρόντιτη υποθέσεις όπως ακόμα και αυτή με την υπόθεση Γεωργούλη, που προσωπικά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τόσο πολύ το τοπίο.
Όχι, και η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει η υπόθεση Γεωργούλη το εκλογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εντάξει, τέτοιες υποθέσεις τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγαλύτερης, ας το πούμε έτσι, ελευθερίας που έχουν τα θύματα να καταγγέλουν τους θύτες τους, έχουμε δει αρκετές.
Mm-hmm.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν νομίζω ότι θα... ότι η υπόθεση Γεωργούλη θα ζημιώσει ας πούμε τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει ο Γεωργούλης,
ναι,
και θα ωφελήσει κάποιο άλλο κόμμα, δηλαδή εν προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία, ή θα ωφελήσει το ΠΑΣΟΚ επειδή το θύμα είναι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι τα κριτήρια των ψηφοφόρων δεν θα είναι τέτοια εν τέλει, θα είναι διαφορετικά τα κριτήρια των ψηφοφόρων και δεν θα πάμε σε αυτό το πεδίο. Ευτυχώς θα έλεγα που δεν θα πάμε,
ναι,
σε αυτό το πεδίο.
Βέβαια.
Έχουμε σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε από τις επιδόσεις ή μη του κ. Γεωργούλη, γιατί δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, δεν έχουν μιλήσει τα δικαστήρια, οπότε δεν θα ήθελα να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό.
Ναι, ναι, ούτε κι εγώ. Απλά το ανέφερα γιατί...
Μόνο πολιτικά.
Πολιτικά έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι εδώ και χρόνια τα κόμματα εντάσσουν στους καταλόγους,
ναι,
τους στα ψηφοδέλτια ανθρώπους
ασφαλώς
που είναι δημοφιλείς και λαοπρόβλητοι.
Είναι η λογική του κράχτη.
Ναι.
Ψάχνουν να βρουν πρόσωπα κράχτες για να φέρουν ψηφοφόρους. Το καταφέρουν εν μέρη. Αλλά όπως βλέπετε η εξέλιξη καμιά φορά δεν είναι καλή,
ναι,
γιατί οι επιλογές αυτές και ειδικά στα ευρωψηφοδέλτια των τελευταίων ευρωεκλογών, όπως είδατε, έχουμε τουλάχιστον μερικές περιπτώσεις πέραν του κ. Γεωργούλη, είχαμε την υπόθεση της κυρίας Καηλή, ακόμα χειρότερη θα έλεγα εγώ.
Ναι, βέβαια, συμφωνώ και εγώ.
Και μερικές ακόμα, οι οποίες δεν ήταν καθόλου καλές επιλογές.
Ναι.
Νομίζω ότι θα πρέπει να βγάλουν κάποιο συμπέρασμα οι αρχηγοί των κομμάτων εδώ και να αλλάξουν κάπως τον τρόπο των επιλογών, αλλά αν και δεν το βλέπω, γιατί τώρα ήδη βλέπω σε αυτές τις εκλογές τα πρόσωπα που επιλέγουν και για τα ψηφοδέλτια επικρατείας, πάλι επιμένουν στα προβεβλημένα πρόσωπα, ηθοποιούς. Όχι ότι έχει κάτι κακό το να ο ηθοποιός να είναι υποψήφιος, αλλά η λογική ότι ψάχνω ένα γκράχτη για να μαζέψω ψήφους δεν νομίζω ότι είναι καλύτερη.
Ναι, ακριβώς. Τώρα, πάμε πάλι, επειδή δεν θέλω να το προσπεράσουμε. Είπατε ότι όντως η απλή αναλογική σαν σύστημα δεν ευνοεί τις συνεργασίες και δεν έχουμε και την κουλτούρα των συνεργασιών.
Όχι, τις συνεργασίες τις ευνοεί,
αλλά δεν έχουμε...
Την ανάλυση αυτοδύναμων κυβερνήσεων.
Ναι.
Τις συνεργασίες θα έπρεπε να τις ευνοεί, mm-hmm, γιατί αυτή είναι η λογική του συστήματος. Και εδώ βλέπουμε το παράδοξο, σας διέκοψα από την ερώτηση, αλλά...
Όχι, το πήρατε το νήμα από εκεί που ήθελα να το πάω.
Ναι,
πείτε το, παρακαλώ.
Το παράδοξο είναι ότι ενώ έχουμε τέτοιο σύστημα, τα κόμματα που υποτίθεται ότι πιστεύουν σε αυτό το σύστημα και είναι τα κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει, το έχει διαγυρίξει, πιστεύει στην αυτοδυναμία. Τα κόμματα τα άλλα όμως βλέπω ότι δυστυχώς δεν κάνουν αυτά που πρέπει, μάλλον κάνουν ό,τι δεν πρέπει για να υπονομεύσουν τη λογική της αυτής αναλογικής. Βλέπετε, δεν υπάρχει προετοιμασία του εδάφους για να συνεργαστεί μετά τις εκλογές. Πρέπει να προετοιμάσεις και κάπως το έδαφος. Πρέπει να πεις στον κόσμο τι είδους κυβέρνηση θα κάνεις με 3-4 βασικά θέματα τα οποία θα βάλεις στο τραπέζι. Όλα αυτά θα γίνουν τώρα μετεκλογικά στην τούρλα του αποτελέσματος, για να το πούμε έτσι.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν αυτό είναι η καλύτερη η λύση για να τιμήσουμε την απλή αναλογική. Αυτοί που την ψήφισαν να την τιμήσουν δηλαδή. Γιατί
ναι.
Αν δεν γίνει αυτό, φοβάμαι ότι θα επανέλθουμε πάλι στη λογική των υπερενισχυμένων εκλογικών συστημάτων, τα οποία δεν είναι και τα πιο έντιμα συστήματα εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δίνουν μεν κυβερνήσεις, αλλά δίνουν κυβερνήσεις με 35%.
Ναι.
Εντάξει, το άλλο 65% δεν αντιπροσωπεύεται στην κυβέρνηση. Δεν είναι δίκαιο και έντιμο σύστημα αυτό. Άλλωστε και όλη η Ευρώπη κυβερνιέται από κυβερνήσεις συνεργασίας. Με 2, με 3 και με 4 κόμματα. Εντάξει, κάποια στιγμή νομίζω ότι και εμείς πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να κυβερνάει ένα κόμμα με 35%.
Mm-hmm.
Ας δοκιμάσουμε και το άλλο.
Ας δοκιμάσουμε.
Τα κόμματα δεν το κάνουν.
Δεν το κάνουν, γιατί τα έχουν πολύ περιχαρακωμένα όλα τους τα εδάφη.
Τυχώς, ναι.
Εδώ κάπου πίσω από τα λόγια σας, που είναι βέβαια πολύ, πολύ λογικά, ασφαλή, δηλαδή στηρίζονται στην πραγματικότητα όπως τη βλέπουμε ως τώρα, την πολιτική πραγματικότητα και την κομματική. Βλέπω το εξής, ότι μπορεί οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν με το γνωστό τρόπο, δηλαδή τα κόμματα που επιλέγει ο καθένας, το κόμμα που επιλέγει, τα πρόσωπα κτλ. Και πίσω από αυτό να κρύβεται ο κίνδυνος να βρεθούν μπροστά σε κυβερνήσεις συνεργασίας και συμμαχίας σχεδόν ανίερες. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
Κοιτάξτε,
και πρέπει να το ξέρουν από πριν οι ψηφοφόροι. Είναι τίμιο.
Βεβαίως πρέπει να το ξέρουν. Κατά τη δική μου άποψη, βεβαίως πρέπει να το ξέρουν οι ψηφοφόροι. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε δύο τέτοιες κυβερνήσεις. Δεν θα το έλεγα ανίερες, θα έλεγα ότι ήταν κυβερνήσεις.
Καλά, ναι, εντός εισαγωγικών το βάζω εγώ, το ανίερες.
Καλά, ναι. Το είπατε, μια χαρά το είπατε εσείς. Θέλω να πω ότι ήταν κυβερνήσεις μεταξύ κομμάτων που δεν τέριαζαν. Δεν είναι ας πούμε κόμματα, συγγενή κόμματα, όμορα κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να συμφωνήσουν στις βασικές κατευθύνσεις. Το 2012-2014, σας θυμίζω, συγκυβέρνησαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της μεταπολίτευσης, τα οποία ήταν και θανάσιμοι αντίπαλοι.
Θανάσιμοι, ακριβώς.
Κάποιες περιόδους.
Ναι.
Αμέσως μετά είχαμε μια συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων του κυρίου Καμένου, που ήταν ένα δεξιό και παραπέρα κόμμα. Δεν ταιριαζε η κυβέρνηση ενός αριστερού κόμματος με ένα τέτοιο κόμμα της δεξιάς της και μάλιστα της ακραίας δεξιάς. Όλα αυτά δεν είχαν καλό αποτέλεσμα, αν θυμάστε. Μπορεί να ήταν υποχρεωτικές αυτές τις συγκυβερνήσεις, έτσι ισχυρίζονται αυτοί που τους έφτιαξαν, αλλά το αποτέλεσμά τους δεν ήταν καλό εν τέλει.
Mm-hmm.
Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι οι κυβερνήσεις που θα φτιάξουμε, αν τις φτιάξουμε μετά το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής, πρέπει να είναι κυβερνήσεις προγραμματικής συνεργασίας. Δηλαδή πρέπει να συνεργαστούν δύο κόμματα τρόπον τεινά συγγενή. Για να το πω με παραδείγματα. Εμένα μου αρέσει να μιλάω.
Ωραία,
με παραδείγματα.
Πάμε και σε παραδείγματα και σε συγκεκριμένα. Βεβαίως.
Δηλαδή εγώ θα έβλεπα για παράδειγμα μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, γιατί είναι συγγενή κόμματα. Είναι από την ίδια μήτρα, από τη δεξιά μήτρα. Και από την άλλη πλευρά είναι πολύ λογικότερο να είχαμε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Το ένα είναι αριστερό κόμμα, το άλλο κέντρο αριστερό κόμμα, έτσι δηλώνουν τουλάχιστον, έτσι τα έχει καταγράψει η πολιτική γεωγραφία. Είναι πιο λογικές αυτές οι συνεργασίες. Τώρα, μια εκ νέου κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι έχει να προσφέρει κάτι. Το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι θα το αποτολμήσει να το ξανακάνει, γιατί η προηγούμενη φορά που το έκανε το κατέστρεψε.
Mm-hmm.
Το οδήγησε στην εκλογική καταστροφή. Τώρα, βεβαίως μετά τα εκλογικά αποτελέσματα το τοπίο είναι διαφορετικό. Και ό,τι λέμε τώρα μπορεί να μην ισχύει μετά. Νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπουν ορισμένοι κανόνες και να αποφασίσουμε ότι θα συγκυβερνούν κόμματα τα οποία μπορούν να συμφωνήσουν σε 5 βασικά πράγματα. Και αυτό πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου, γνωστό στους ψηφοφόρους από πριν.
Έτσι.
Αυτό που δηλαδή σήμερα λένε κάποια κόμματα και οι αρχηγοί τους, ότι άσε να ψηφίσει ο ελληνικός λαός και μετά θα δούμε, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είναι καθόλου έντυπο.
Όχι, ο καθόλου. Δεν πρέπει και να ειδικά για τα πολύ νέα παιδιά που μπαίνουν πρώτη φορά τώρα, που θα ψηφίσουν πρώτη φορά.
Ο κόσμος δεν πρέπει να ψηφίζει γουρούνι στο σακί. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να γνωρίζει εάν ένα κόμμα το οποίο, εν προκειμένου για να το, πάλι να το πούμε με το όνομά του, εν προκειμένου το κόμμα το οποίο θα παίξει το ρόλο του ρυθμιστή, είναι το τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να ξέρει ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ που θα του ψηφίσει, αν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, ή δεν θα συνεργαστεί με κανένα. Πρέπει να το ξέρει. Αυτό που εκπέμπεται από αυτό το κόμμα αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη ασάφεια.
Ναι.
Δεν βοηθάει.
Το μόνο σαφές που είχε υποθεί από την αρχή ήταν ότι δεν θέλει, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θέλει να ηγείται του όποιου σχηματισμού συνεργασίας ο κύριος Μητσοτάκης, τον είναι πρωθυπουργός. Το μόνο σαφές που έχω ακούσει.
Και ο κύριος Τσίπρας.
Ούτε ο κύριος Τσίπρας. Ναι, ναι, κανένας. Κανένας από τους δύο.
Αυτό ξέρετε, δεν είναι. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι άσκηση πολιτικής. Mm-hmm. Αυτό είναι έκφραση μικρομεγαλισμού. Δηλαδή ένα κόμμα του 10% θα επιβάλλει τα άλλα δύο κόμματα που θα έχουν, ας πούμε, περί το 30 και πάνω, θα επιβάλλει ποιον αρχηγό θα έχουν, ποιον πρωθυπουργό θα κάνουν. Δεν παίζεται έτσι η πολιτική κατανάλωση. Είναι λάθος αυτή η αντίληψη.
Mm-hmm.
Το τρίτο κόμμα, εφόσον είναι ρυθμιστής, πρέπει να συμφωνήσει με το άλλο που θα επιλέξει για να κάνει την κυβέρνηση σε 5 βασικά πράγματα. Αυτό είναι πολιτική. Η πολιτική δεν είναι να λες ότι δεν θέλω τον έναν, δεν θέλω τον άλλον. Δεν μπορείς μόνος σου, δεν γίνεται, το 10% δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση.
Εκτός εάν ο σκοπός είναι εσύ ο μόνος σου να θέλεις να είσαι εσύ ο επικεφαλής του σχηματισμού συνεργασίας.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να το απαιτήσει αυτό. Δεν νομίζω ότι ο αρχηγός του τρίτου κόμματος μπορεί να γίνει πρωθυπουργός εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί αυτό.
Ναι, θα πρέπει να γίνει έτσι.
Αυτά είναι θεωρητική συζήτηση που κάνουμε τώρα. Και νομίζω ότι αυτό που πολύ ενδιαφέρει περισσότερο, πιστεύω εγώ, τους ψηφοφόρους είναι εάν θα έχουμε την επομένη των εκλογών κυβέρνηση ή θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές. Γιατί αυτό είναι που μένει να απαντηθεί από τις εκλογές αυτές. Τίποτα άλλο. Αυτό. Αν θα φτιάξουν κάποιοι κυβέρνηση, αν θα μπορούν να τη φτιάξουν ή θα οδηγηθούμε μοιραία στις εκλογές τον Ιούλιο.
Ναι. Και οι πολλές εκλογικές αναμετρήσεις οπωσδήποτε είναι έχουν τη χώρα μετά σε μια ομοιρία, σε μια περιπετειώδη κατάσταση.
Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι οι εκλογές δεν είναι αυτές που κάνουν τη ζημιά. Νομίζω όμως ότι ο σκοπός των εκλογών είναι να βγάλουμε κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Αν γίνεται να τη βγάλουμε από τις πρώτες, να τη βγάλουμε. Γιατί να μην τη βγάλουμε. Τώρα, αν δεν γίνεται, δεν χάλασε ο κόσμος.
Θα πάμε σε άλλες λύσεις.
Ναι. Αλλά βλέπω ότι επειδή δεν καλλιεργείται το κλίμα των συνεργασιών και μου κάνει εντύπωση που τα μικρότερα κόμματα, τα οποία ευνοούνται από την απλή αναλογική, γιατί τα μικρότερα κόμματα θα έχουν ενδεχομένως και υψηλότερα ποσοστά και σίγουρα θα έχουν περισσότερες έδρες. Σίγουρα τα μικρότερα κόμματα θα έχουν περισσότερες έδρες με την απλή αναλογική.
Ναι, ναι.
Και όμως βλέπω ότι
αυτά αρνούνται περισσότερο.
Αρνούνται τη συνεργασία. Είναι παράδοξο αυτό. Είναι παράδοξο. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Θα οδηγηθούμε πάλι στη λογική των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και αυτό, πρέπει να το πούμε, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και εναντίον της απλής αναλογικής.
Μάλιστα. Πολύ σαφές και όλο μαζί και αυτό που έχετε αρθρογραφήσει χθες, σήμερα νομίζω, που λέτε ότι το πλεονέκτημα τελικά για το Μητσοτάκη είναι ακριβώς αυτό. Ότι αφού οι αντίπαλοι δεν συμφωνούν.
Αν τα άλλα κόμματα που θέλουν τη συνεργασία δεν την επιδιώξουν και δεν μπορέσουν να την επιβάλλουν, μοιραία θα οδηγηθούμε προς την λογική της αυτοδυναμίας.
Mm-hmm.
Αυτό θα συμβεί εν τέλει.
Μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως, με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν βλέπετε να αλλάζει κάτι σημαντικά. Δηλαδή, αφού υπάρχει αυτό το αιμονικό των μικρών κομμάτων, των μικρότερων κομμάτων, ότι εμείς θέλουμε μόνοι μας, θέλουμε έτσι, θέλουμε με τον αρχηγό μας, δεν θα συνεργαστούμε, άρα κάπως έτσι θα πορευτούμε. Δεν υπάρχουν και πολλά σενάρια στο τραπέζι.
Όχι. Όχι, δεν υπάρχουν πολλά σενάρια. Το σενάριο, βέβαια, αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τη συζήτησή μας είναι ένα και είναι το σημαντικότερο, είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό θα τα καθορίσει όλα.
Εννοείται τα ποσοστά, αυτό, έτσι.
Βέβαια, ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι σε ποια ποσοστά θα κινηθούν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Είναι άλλο πράγμα να κινηθούν περί το 30%. Και άλλο πράγμα, κάποιο κόμμα να πλησιάσει στο 34-35, που το οδηγεί στο δεύτερο γύρο στην αυτοδυναμία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Άρα λοιπόν η συζήτηση που κάνουμε είναι υπό την αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτό δεν το γνωρίζουν ούτε οι δημοσκόποι. Βλέπετε, οι δημοσκόποι λένε και το ένα και το άλλο.
Ναι,
δεν το
ναι, κάνουν υποθέσεις εργασίας τελικά.
Αστάθμοι τι παράγονται.
Ναι, ακριβώς.
Υπάρχουν οι νέοι ψηφοφόροι, οι οποίοι δεν ξέρουμε, δεν τους μετράμε εύκολα. Και υπάρχουν και οι λεγόμενοι αναποφάσιστοι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αναποφάσιστοι. Απλώς δεν μιλάνε, δεν το λένε στις δημοσκοπήσεις. Δεν λένε τι θα κάνουν. Αυτοί οι δύο αστάθμητοι παράγοντες δεν μας οδηγούν σε ασφαλές συμπέρασμα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για τώρα, για απόψε. Θα σας ξαναβρούμε, φαντάζομαι,
παρακαλώ,
σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας τις σκέψεις σας. Καλό σας βράδυ.
Λόξη πορεία με φανούς, χαράζω στα σκοτάδια, ζυγίζει η σκέψη τους καιρούς κι η μνήμη τα σημάδια. 40 μίλια ναυτικά και 5 ωριές ακόμα, φιλί θα δώσω στη στεριά με το πικρό μου στόμα. Ανατολή μου κρύφτηκε, δεν έγειρε η δύση και ο βοριάς αρνήθηκε το νότο να μου δείξει. Παλιά τα εγχειρίδια στα λάθη βουτυγμένα, κι λέμπος ίσως η βιλιά κουπιά έχει σπασμένα.
Λοιπόν, εδώ μηνύματα βλέπω, παρόλο που εγώ δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας, πολύ συχνά το ξεχνάω από τη φόρα μου, ειδικά τις Δευτέρες με τόσα που έχουμε μαζέψει. Στο 54-160 το SMS σας, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήσετε ένα κενό, το μήνυμα που θέλετε και την αποστολή λοιπόν στο 54-160. Και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Γράφετε εδώ, θα τους μαυρίσω όλους, θα ρίξω λευκό, λέει ο Στέφανος. Αυτό είπαμε, δεν είναι απόλυτα. Συγγνώμη, δεν θέλω να κρίνω το τι θα κάνει, Στέφανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχεις αυτή τη φούρια, αλλά δεν νομίζω θα βοηθήσει πολύ τα πράγματα, τη χώρα και τελικά τον εαυτό σου. Ο Αχιλλέας από τα Χανιά, δεν μπορώ να το πω ακριβώς αυτό, αλλά αναφέρεται γενικά στην περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί. Εσύ είσαι τώρα στα Χανιά, από ό,τι ξέρω πήγε στο Ρέθυμνο και θα πάει και στο Ηράκλειο. Καλησπέρα πάντως, Αχιλλέα, και σε σένα. Και λοιπόν, να το πάω λίγο στο... θα σας στενοχωρήσω, αλλά επειδή Ήταν μια γυναίκα και ένας άνθρωπος και μια πολιτικός, πάνω απ' όλα μια πνευματική άνθρωπος, ένας πνευματικός άνθρωπος που ηγείτο και του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν, είχε περάσει και από το ΕΚΕΒΗ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, και θυμάμαι ότι χρόνια πριν στη δημοσιογραφία ούσα και εγώ, κάθε φορά η συζήτηση μαζί της ήταν πραγματική όαση. Να σταθώ λοιπόν στο κείμενο της Μυρσίνης Ζορμπά, την ανάρτηση στο Facebook που έκανε ο σύζυγός της μετά το πέρασμά της στην ανυπαρξία. Ένα κείμενο λοιπόν συγκλονιστικό. Το μόνο που θέλω να κρατήσω από εδώ είναι ότι αναφέρεται φυσικά στο φόβο. Υπάρχει πάντα ο φόβος για το άγνωστο και λέει ότι καταλαμβάνει όλο τον υπάρχοντα χρόνο και είναι τόσο απόλυτος που τελικά σταματάς να φοβάσαι. Αλλά εκείνο που είναι το συγκλονιστικό είναι η πραγματική ζωή που την περιγράφει με τους πολύ απλούς όρους που καθημερινά όσοι τους αγνοούμε, τους υποτιμούμε, δεν τους εκμεταλλευόμαστε αρκετά, δεν τους αξιοποιούμε, και όμως ισχύουν, γιατί αν κάθε μέρα επιμελείσαι και φροντίζεις αυτούς τους όρους της πραγματικής ζωής, τότε καταλαβαίνεις την αξία της. Το φαγητό, το διάβασμα, ο καιρός έξω από το παράθυρο, τα ωραία λουλούδια, οι φίλοι, οι επικοινωνίες, οι συζητήσεις, τα ενδιαφέροντα πάνω απ' όλα, έγραψε η Μυρσίνη Ζορμπά, και η δύναμη των ιδεών. Η δύναμη των ιδεών που δεν σταματά να υπάρχει και που καταφέρνει να εξακτηνωθεί πέρα από το χρόνο.
Esta tarde divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana en medio del mar. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello no deseará. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar.
Camisón de Pepa. Thank you.
και φυσικά ένα σωρό άλλες εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με τα ελληνοτουρκικά, καθώς είχαμε την ακραία επίθεση του Σαβούσογλου στον Biden με κουβέντες του τύπου «είσαι τσαρλατάνος» και τα λοιπά, με αφορμή και τη γενοκτονία των Αρμενίων. Κάπως καλά εξελίσσεται η υπόθεση απεγκλωβισμού και μετάβασης των ξένων υπηκών από το Σουδάν, από τις οι πρώτοι Έλληνες που κατοικούν εκεί από την παροικία που νοσηλεύονται πλέον και γενικά είναι ασφαλείς στο Τζιμπουτί. Και έχουμε, μια και ξεκινήσαμε με αναρτήσεις και το πήγαμε λίγο με τα θέματα υγείας και τα θέματα τα υπαρξιακά ή τις απώλειες, ευτυχώς έχει κάνει την ανάρτησή του ο Διονύσης Σαββόπουλος, έχει επιβεβαιώσει ότι είναι καλά, ότι πήρε το εξιτήριο από το νοσοκομείο όπως πιθανώς ακούσατε. Περιπέτεια υγείας με τον κορονοϊό, νοσηλεύτηκε τις τελευταίες μέρες και ευτυχώς ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στην αγωγή που έλαβε. Χρόνια πολλά, είμαι καλά, το αυτό επιθυμώ και διημάς γράφει και πολλές φορές και αρκετές φορές εύχεται στον κόσμο και ευχαριστεί για το ενδιαφέρον και την αγάπη του. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα για να δούμε αν θα είμαστε τυχεροί να συναντήσουμε τον επόμενο που μας καλεσμένο.
Thank you.
Και όπως ακριβώς ο Ναπολέον Βοναπάρτης είχε πει ότι στην πολιτική όπως και στον πόλεμο η χαμένη στιγμή δεν ξανάρχεται, εγώ θα το μεταφράσω και θα το παραφράσω και θα το αξιοποιήσω τώρα, γιατί και στη δημοσιογραφία, μάλλον στην ελεύθερη ροή μιας ζωντανής εκπομπής, η στιγμή περνά και δεν ξανάρχεται. Δεν μπορέσαμε να έχουμε τον καλεσμένο μας την ώρα και μισή παρά 25 και τώρα είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να μιλήσουμε μαζί του. Θα τον έχουμε λοιπόν την Τετάρτη, γιατί γενικότερα η λεγόμενη στρατηγική και επικοινωνία έχει τον πρώτο λόγο στις εκλογικές αναμετρήσεις, πόσο μάλλον σε αυτές εδώ στις εκλογές που έχουν όλο αυτό το στοιχείο και το χαρακτηριστικό που μας είπε και ο κύριος Καρελιάς νωρίτερα, δηλαδή το ασαφές. Σοφόν το ασαφές θα μου πείτε, αλλά πάντως είναι το ασαφές. Και γιατί δεν ήθελαμε τίποτα να στριμώξω τον καλεσμένο μας, λοιπόν, θα τον έχουμε Τετάρτη, γιατί η γενική συζήτηση και το θέμα μας είναι από την αφίσα στο TikTok. Γιατί έλεγα και στην έκτακτη εκπομπή του Σαββάτου, αλλά και σήμερα σας το λέω, το εξομολογούμε, ότι η αλήθεια είναι ότι τα κομματικά επικοινωνιακά επιτελεία, δεν ξέρω, οι άνθρωποι μπορεί να την ξέρουν πολύ καλά τελικά την κατάσταση, το θέμα της επικοινωνίας, και εγώ να πέφτω έξω, αλλά με όσους το έχω συζητήσει μου λένε ότι ναι, τσάτρα πάτρα, καταρτίζουν έτσι κάποιους τρόπους διαφήμισης και προώθησης, κάποια μηνύματα, κάποια βίντεο και σίγουρα κάποια προχειράντζα σε ό,τι αφορά τα ηλικιακά νεότερα μέσα, όπως είναι το TikTok ας πούμε, το Facebook το έχουν αφήσει λίγο πίσω, και μέσω αυτών προσπαθούν να γίνουν λίγο πιο γνωστοί, είτε οι υποψήφοι, είτε πολύ περισσότερο βέβαια οι θέσεις των κομμάτων μέσα από τον ίδιο τον αρχηγό. Δηλαδή δεν θα φανταζόταν ποτέ κανείς σε άλλες εποχές, σε άλλες προεκλογικές εκστρατείες, να δούμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δίνει συνέντευξη σε μια τελείως out of the blue, ξέρω εγώ πώς να την πω τώρα, κοπέλα, κυρία, χωρίς να της προσδίδω ή μη προσδίδω μια ιδιότητα. Δεν θα περίμενε κανείς ποτέ να δει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παίζει, που λέει ο λόγος, ξύλο, έτσι αστεία, να αστειεύονται και να λένε κουβέντες που λένε τα πολύ πολύ νέα παιδιά. Και φυσικά τι να πει κανείς με άλλα βιντεάκια που κυκλοφορούν, τα οποία οι πραγματικά ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι καινούργοι καινούργοι εκλογείς, αυτές οι περίπου 400.000 των πολύ νέων εκλογέων ψηφοφόρων, τα βλέπουν και είναι, λέει, για αυτούς λίγο αντικείμενο γέλατα και με πολύ μεγάλου τρολαρίσματος. Γιατί πολύ απλά, όποιος λέει είναι πάνω από 40 και δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα σωστά, προκαλεί το γέλατα, ξαναλέω, και σχεδόν τη θυμηδία και το αστείο του πράγματος, παρά το αποτέλεσμα που θα έπρεπε και θα περίμενε κανείς ότι θα έχει επικοινωνιακά μια τέτοια τακτική. Λοιπόν, βλέπω μηνύματα, να τα πω τώρα. Καλό απογευματόβραδο και καλή εβδομάδα, Έλενα, μας λέει ο Ιωάννης, πάντα στην ώρα του και πάντοτε με το λιτό πλην πολύ ζεστό μήνυμα. Η Μαριάννα, καλησπέρα Μαριάννα μου, αγαπημένη μας Έλενα, λέει, όταν ακούμε την εκπομπή και τις επιλογές σου σε θέματα και μουσική ψηλώνουμε δύο πόντους, έτσι νιώθουμε. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Μαριάννα, πάντοτε πολύ, πολύ γενναιόδορη και σε ευχαριστώ πολύ. Είναι ότι η εργασία απελευθερώνει το Arbeit Macht Frei που υπάρχει πάνω στο Dachau, την καγκελένια εκείνη πόρτα, η εργασία απελευθερώνει. Και όμως Μαριάννα μου, πόσοι άνθρωποι και τουρίστες και bloggers και όλα αυτά που λέμε έχουν πάει εκεί, και κάποια διάσημα και καλά πρόσωπα, και έχουν βγάλει φωτογραφίες χαμογελώντας ότι εδώ πέρα ας πούμε δεν καταλαβαίνουμε το ιστορικό, την ιστορική βαρύτητα της τοποθεσίας, ούτε το ηρωνικό αυτό το τραγικό που λέει για την εργασία απελευθερώνει, ούτε ότι εκεί κάηκαν, έγιναν σαπούνι, βασανίστηκαν, κακοποιήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους τόσες χιλιάδες ανθρώπων. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό και πηγαίνουν και ποζάρουν. Καλησπέρα Αλέξιε Νικόλε, και καλή μας εβδομάδα. Άλλη μια εβδομάδα συντροφιά με εσάς, ευχαριστώ πολύ. Την απουσία σας, λέει, τη δική σας και του Ανδρέα δύσκολα αποχωριζόμαστε. Μπορώ να μεταφέρω και από την πλευρά του Ανδρέα και από τη δική μου φυσικά, Αλέξη Νικόλα, ότι το αυτό ισχύει και δι' εμάς που λέμε, με ήττα. Καλησπέρα, αγαπητή Έλληνα. Καλή εβδομάδα. Καλύτερη ανάλυση για την προεκλογική περίοδο από αυτή του καλεσμένου σας δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Υπογραμμίζει λοιπόν και συνυπογράφει ο Αλέξιος. Του άρεσε πολύ η ανάλυση από τον κύριο Καρελιά. Γεια σου και σένα, Ανδρέα. Ο Ανδρέας που και το Σάββατο και τώρα, εκτός από τα πολύ ωραία φωτογραφικά στιγμιότυπα και τα πολύ νόστιμα εδώ πράγματα που έχει στείλει, καφέδες, γλυκά και ιστορίες, βγάζει τη δική του εκτίμηση, που πιστεύει λοιπόν ότι θα είναι ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ με 42% ή 43% και πολύ χαμηλότερα η Νέα Δημοκρατία. Τρίτο βγάζει, λέει, το Βελόπουλο και αμφιβάλλει αν το Πασόκ περάσει τέταρτο ή το ΚΚΕ και ίσως δοθεί μία μάχη. Αυτά είναι τα προγνωστικά του Ανδρέα. Και ο Στέφανος που επανέρχεται και λέει ότι θα τους μαυρίσω όλους, θα ρίξω λευκό, ήταν λογοπαίγνιο, μία ρίση του Χάρι Κλίν. Δεν το έκανα συνειρμό, αλλά τώρα που το λες. Α, ναι. Δεν έχουμε χρόνο λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, το λέω και στον αέρα, δεν πειράζει. Καλύτερα που δεν έχουμε χρόνο και θα κόβαμε το τραγούδι. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7, αύριο που θα είναι Τρίτη. Πολλά φιλιά, γεια σας.